Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de jaudo la 12 de maio 2022. Ne invadantoi, ne detruantoi, ne usurpantoi, sed laboremuloi, pere de ciui, pli bone ec coni la mondon cae la bellezzon de gia diversezzo, nova el cora al voco de Papo Francisco, porque oni changiu la manieron rilati cae intercomprenigi cun la migrantai gefratoi, estas entenita en lia messaggio por la venonta septembra 100 mondatago de la migranto cae rifuginto, messaggio presentita hodiau. Construi la estontezon cun migrantoi cae rifugintoi estas la titolo de la documento, en ciu la papo examenas la fenomenon de la migradoi, daure actualan cae pli urgian pro la milito en Ucrainio. Lia rigardo focusigas sur la actualajoi, ciui vocas renovigi la sindevigon por la construo de mondo, en ciu ciui povas vivi en pazzo cae digno. Porque citiu mirinda harmonio regu, scribas la papo, oni devas accepti la savon de Cristo, lian evangelion de amo, porque la malegalezoi cae discriminazioi de la nuna mondo estu forigitai. Neniu devas esti excludita, rediras clare Francisco. La plano de Dio estas facte essenze inclusiva, cae starigas iela centro la loggiantoin de la vivo periferioi, tio estas la migrantoi, la rifugintoi, la senheimigitoi, la victimoi de hom vendado. La construo de la regno de Dio ocasas cun ili, substrecas la papo, char sen ili gi ne estus la regno cion Dio volas. Construi la estontezon cun migrantoi cae rifugintoi ancau signifas reconi cae valorigi tion cion ciu el ili povas alporti alla constru proceso. Francisco citas la profetagion de Jesaja, capitro 16, lau ciu la fremduloi ne aperas ciel invadantoi cae detruantoi, sed ciel laboremuloi ciui reconstruas la muroin de la nova Jerusalemo. La alveno de exterlandanoi do estas presentita ciel fonto de ricigio. La historio mem instruas al ni che la contribuo de migrantoi cae rifugintoi estis fundamenta por la socia cae economia cresco. Ilia contribuo povus esti multe pli granda se gin valorigus cae subtenus al celatai programoi. Certe, rimarcas la papo, la cesto de migrantoi cae rifugintoi consistigas grandan defion, sed cefe gi estas chanzo por cultura cae spirita cresco, por ciui. Danca al ili ni povas maturigi concerne humanezon, cae cune construi pli grandan ni. Tia maniere, diras Francisco, estigias spazoi de fructodona comparo inter malsamai consideroi cae tradizioi, cae oni malcovras la ricezon en tenitan en religioi cae spiritualezoi neconatai de ni. Exemple, la alveno de catolicae migrantoi cae rifugintoi proponas novan energion alla ecclesia vivo de la comunumoi ciui acceptas ilin. La condivido de diversai credo esprimoi cae devotezoi, certigas la papo, representas privilegian chanson por travivi pli plene la catolicetson della popolo de Dio. La voco do levigas por civi credantoi, se ni volas cun labori cun nia ciela patro por la construo de la estontezzo, ni farution cune cun niai gefratoi, ciui estas migrantoi cae rifugintoi. Ni construu gin hodiau, char la estontezzo comencigas hodiau, cae comencigas cun ciu el ni. Ni ne povas lasi alla estontai generazioi la respondezon pridecidoi ciuin oni devas fari nun, porque la plano de Dio por la mondo realigiu cae lia regno de justezzo, fratezzo, cae pazzo venu. Pliai informoi pri Papo Francisco. Socia criso, Li usis citiuin vortoin por difini la problemon de la malcrescanta nasco quanto, demando urge pritractenda, char la nascigio de malmultai infanoi, precipe en occidento, en riscigas la estontezon. Lition scribis in sia salut messaggio alla partoprenantoi en la duai generalai statoi pri la nasco quanto, gi estas consido de instituziai, academiai, politicai, divers facai roluloi, qui es consido comencigis hodiau en Romo. La malcresco de nascoi estas nova malricezzo, qui utimigas la papon, char, li confessas, gi estas malricezzo de generado, fare de tiu quiu suffocas la desiron de gioio, de tiu quiu resignazias, cae malacrigas la pli granda in sopiroin, cae cesas grandiose esperi, malricezzo tragica, char gi trafas la plei grandan ricciagion de la homae estuloi, naschi vivoin, transdoni la ricevitan vivon alla aliai cun amo. La papo desiras che ie ciui niveloi, instituziai, amas comunicilai, culturai, economiai cae sociai, estu favoratai, plibonigitai cae effectivigatai concretai politicoi, celantai relanci la nasco quanton cae la familion. Venontan dimancion c'è la stuparo della Vaticana Basilico, Papo Francisco celebros meson por la sanct proclamo de dec beatuloi. Ili estas du martiroi, la nederlanda carmelana pastro Titus Brandsma, nascita en 1881, li estis mortigita martire en 1942 en la concentreio de Dachau. Lia nomo aperis en la tiutempai iarlibroi de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista kiel membro. L'alia martiro estas Lazaro, nomata Devasa Hayam, vivinta de 1712 gis 1752, hindia armea officiro murdita pro sia convertigio al cristianismo. Aliai sep novai sanctuloi estas fondintoi de religiai ordenoi, quar monachinoi, cae tri pastroi. Estis murdita antau ol povi atingi la officialigon de sia religia ordeno la alia nova Franza sanctulo, Charles de Foucault, nascita in Strasburgo, Francio, en 1815. Li estis Franza officiro quiu decidis igi ermito. Dum sep iaroi trapista monaco in Sirio, li sequis sian vocigion, cae translocigis unue al Sancta Lando, cae poste en la Algera deserto, quie li construis ermiteion, acceptante ciuin quiui frapis ielia pordo, cun dividante cun ili ciun lastan pan pezzon. Li estis murdita ce la pordo de sia ermiteio fare de rabistoi la unuan de decembro 1916. Lasta informo contra u pago de cauzio en Cinio estis liberigita hiera unocte horo de Hong Kongo la naudeche iaragia Cina cardinalo Joseph Zen, arrestita pro accuso de secreta interconsento cun fremdai gruppoi, char li estas uno el administrantoi de fonduso, quiu subtenis la manifestaziantoin favorain al democratio, pagante iliain iurain cae curazistain costoin. Exciinte la informon pri la aresto, la Sancta Seggio esprimis zorgadon, cae sequis cun granda attento la plu evoluon de la situazio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.